Today This Morning.
Good morning, selamat berjumpa lagi dengan kami di VOA This Morning. Bersama saya Puspita Sariwati dari Studio 17 VOA di Washington DC. Apa kabar pendengar? Tadi pagi gamelan dan tarian Bali membahana di Auditorium Departemen Luar Negeri Amerika di Washington DC. Wah, rasanya bangga sekali budaya Indonesia bisa tampil di depan warga Amerika. Ikuti terus ya, nanti laporannya akan kami siarkan baik di radio maupun di televisi. Nah, sekarang untuk menemani Anda beraktivitas pada hari Selasa 25 Oktober 2022 ini, redaksi VOA sudah mempersiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan dari mancanegara. Di antaranya, warga India menanggapi kabar kemenangan Rishi Sunak dalam kontes untuk menjadi Perdana Menteri Inggris yang baru.
I am humbled and honored to have the support of my parliamentary colleagues.
Kemenangan Sunak sangat bersejarah. Ia akan jadi PM Inggris keturunan Asia Selatan pertama, orang Hindu pertama, dan yang termuda dalam 200 tahun.
Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI memberi sinyal bahwa dua industri farmasi akan dipidana terkait dugaan kandungan zat kimia berbahaya yang terdapat pada obat batuk yang diproduksi.
Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol RZ Pancaputra mengatakan,
jenis obatnya yang kita polis lain, bukan pabriknya. Jadi obat yang diproduksi itu yang kita polis lain bersama-sama Balai POM. Ada ribuan itu jenis produksi obatnya.
Jangan lupa pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. PBB meminta Korea Utara untuk terlibat dalam dialog dengan Korea Selatan dalam upaya meredakan ketegangan setelah tembakan-tembakan peringatan oleh pasukan militer kedua negara. Korea Utara dan Korea Selatan saling tembak hari Senin di sepanjang perbatasan laut barat mereka yang disengketakan. Tempat itu adalah pertumpahan darah dan pertempuran laut pada masa lalu yang kini menimbulkan kecemasan akan kemungkinan terjadinya bentrokan setelah rentetan uji senjata Korea Utara baru-baru ini. Stefan Dujarric, juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan semua pihak terkait harus bersatu untuk mendorong lingkungan yang berguna untuk berdialog.
On DPRK, we're obviously concerned about the increased tensions that we're seeing in and around the Korean Peninsula. I think in that connection, the Secretary General asked the DPRK to resume.
Angkatan Laut Korea Selatan menyiarkan dan melepaskan tembakan peringatan untuk mengusir kapal dagang Korea Utara yang melanggar batas laut pada dini hari, kata Kepala Staf Gabungan dalam sebuah pernyataan. Ukraina mencap outlet media RT yang dikendalikan pemerintah Rusia sebagai penghasut genosida hari Minggu setelah seorang presenter televisi itu mengatakan anak-anak Ukraina yang melihat Rusia sebagai penjajah di bawah Uni Soviet harus ditenggelamkan. Dalam sebuah acara yang disiarkan pekan lalu, pembawa acara RT Anton Krasvosky mengatakan anak-anak yang mengkritik Rusia seharusnya dilemparkan langsung ke sungai dengan arus yang kuat. Krasvosky, seorang komentator pro-perang di TV Rusia yang telah diberi sanksi oleh Uni Eropa, menanggapi akun penulis fiksi ilmiah Rusia Sergei Lukyashenko tentang bagaimana anak-anak Ukraina pernah mengatakan kepadanya bahwa mereka akan menjalani kehidupan yang lebih baik jika Moskow tidak menduduki negara mereka. Seorang analis pasar keuangan Inggris hari Senin mengatakan pergerakan dari surat-surat berharga pemerintah untuk jangka 10 tahun merupakan tanda kepercayaan pasar pada terpilihnya Rishi Sunak yang akan menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris yang baru.
If you were to look for confidence within markets, the move in terms of the 10-year Treasury yields towards a downside stands in stark contrast to the sharp volatility that we saw in the wake of the mini-budget. So that is a vote of confidence.
Joshua Mahoney adalah analis senior pasar keuangan di IG dan katanya imbal hasil surat-surat berharga turun. Ini perbedaan besar dengan naik turunnya pasar secara tajam setelah pengumuman anggaran mini dari Menteri Keuangan Kwasi Kwarteng pada 23 September yang lalu. Surat-surat berharga pemerintah Inggris langsung melakukan rally setelah Sunak pasti akan menjadi Perdana Menteri Inggris berikutnya dan menggantikan Liz Truss yang mengundurkan diri minggu lalu setelah paket pemotongan pajaknya menyebabkan kekacauan di pasar keuangan. Ketegangan antara Turki dan Yunani meningkat karena sejumlah sengketa wilayah. Para pengamat mengatakan kedua negara itu memiliki sejarah panjang dalam mengurus ketegangan semacam itu. Mereka mengatakan keahlian akan diuji dengan pemilu Yunani dan Turki yang semakin dekat, di mana kedua pemimpin diharapkan memainkan sentimen nasionalis. Senem Aydin Dukcit, Profesor Hubungan Internasional di Universitas Sabancı di luar Istanbul, mengatakan,
"The current Turkish-Greek relationship at the official level, I think it's extremely tense, both because of the changing balances in the East Mediterranean, but also I think
hubungan Turki dan Yunani kini di tingkat resmi. Saya pikir itu sangat tegang. Baik karena perubahan keseimbangan di Mediterania Timur maupun juga karena konflik dalam negeri Turki yang terlihat dalam tingkat kepentingan tertentu menegaskan kebijakan luar negeri nasionalis dan unilateral. Berbicara kepada para pendukung di sebuah rapat umum baru-baru ini, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pasukan Turki bisa datang suatu malam ke pulau-pulau milik Yunani yang oleh Turki diminta agar demilitarisasi. Sekian Warta Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, warga India menanggapi kabar kemenangan Rishi Sunak dalam kontes untuk menjadi Perdana Menteri Inggris yang baru. Mantan Menteri Keuangan itu akan menjadi pemimpin non-kulit putih pertama di Inggris dan ia menghadapi tugas menstabilisasi partai dan negara di tengah gejolak ekonomi dan politik.
Sebagai pemimpin partai yang berkuasa, Rishi Sunak akan mengambil alih posisi Perdana Menteri dari Liz Truss yang mundur pekan lalu setelah 45 hari masa jabatannya yang penuh gejolak.
I am humbled and honored to have the support of my parliamentary colleagues.
Kemenangan Sunak sangat bersejarah. Ia akan jadi PM Inggris keturunan Asia Selatan pertama, orang Hindu pertama, dan yang termuda dalam 200 tahun. Sunak lahir pada 1980 di Southampton dari orang tua keturunan India yang keduanya lahir di Afrika Timur. Kemenangan Sunak sebagai putra dari imigran keturunan India mengundang reaksi dari negara di Asia Selatan itu. Di New Delhi, Nita Mahajan mengatakan kepada AFP bahwa ia menyambut gembira.
We are naturally very proud of it. Yeah, we are very proud about it.
Kami tentu sangat bangga sekali mendengarnya.
Pebisnis Manoj Garg menyampaikan sentimen senada.
Britain ka agar perdana menteri banta jis Britain ne hamare.
Apabila seorang keturunan India menjadi Perdana Menteri Inggris, Inggris yang sama yang menjajah kami selama bertahun-tahun, apabila salah seorang dari kami keturunan India menjadi Perdana Menteri, maka itu akan menjadi momen membanggakan kami seluruh India.
Namun sebagian warga New Delhi lain seperti Ramesh Soni punya opini berbeda.
Indian root hai, lekin wo Indian to hai nahi na.
Dia punya akar India, tapi dia bukan orang India. Dia lahir di tempat lain, kerja di tempat lain, bukan di India. Itu tidak berpengaruh bagi saya. Dia hanya punya nama India dan wajah India.
Sementara warga Delhi, Daya Shankar Tiwari berharap perkembangan baru itu bisa berdampak positif bagi hubungan bilateral.
India dan Britain ke acha rishte chalenge, acha
India dan Inggris akan memiliki hubungan baik, artinya hubungannya akan langgeng. Dampaknya akan baik bagi kita. Hubungan India dan Inggris akan semakin dalam.
Sunak pada Senin diangkat sebagai pemimpin Partai Konservatif dan akan menjadi Perdana Menteri Inggris yang baru. Perkembangan itu terjadi setelah saingannya, Penny Mordaunt, gagal meraih 100 nominasi yang dibutuhkan dari anggota parlemen.
Pendengar, PBB menuduh Australia melanggar kewajiban hak asasi manusianya setelah menghentikan tur fasilitas penahanan. Inspektur PBB mengatakan pihak berwenang di negara bagian New South Wales dan Queensland di Australia telah menolak memberi akses kepada mereka ke berbagai fasilitas penahanan. Laporan Phil Mercer dari Sydney disampaikan Leonard Triono.
Australia meratifikasi protokol opsional PBB untuk konvensi menentang penyiksaan pada tahun 2017. Inspektur dari subkomite PBB untuk pencegahan penyiksaan tiba di Australia minggu lalu untuk melakukan kunjungan mendadak selama 12 hari ke fasilitas-fasilitas penjara negara bagian, teritori, dan federal. Dalam pernyataan Juni 2022, PBB mengatakan komite akan mengunjungi Australia, Bosnia dan Herzegovina, Ekuador dan Turki pada paruh kedua tahun 2022. Tugas komite itu adalah untuk melindungi orang-orang yang dirampas kebebasannya, tidak hanya di penjara tetapi juga di kantor polisi, lembaga psikiatri, kamp pengungsi yang tertutup, dan pusat-pusat penahanan imigrasi. Namun pihak berwenang di negara bagian New South Wales dan Queensland di Australia telah menolak untuk mengizinkan para inspektur masuk ke berbagai fasilitas penahanan. Menteri Pemasyarakatan New South Wales, Jeff Lee, mengatakan kepada para wartawan hari Senin bahwa orang tidak bisa begitu saja berkeliaran pada waktu luang di penjara negara dan bahwa PBB harus pergi ke Iran mencari pelanggaran hak asasi manusia di sana. PBB kini mengatakan bahwa Australia telah melanggar kewajibannya di bawah protokol menentang penyiksaan. Dr. Alice Edwards adalah pelapor khusus PBB untuk penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Dia mengatakan kepada lembaga siaran Australian Broadcasting Corporation pada hari Senin bahwa pihak berwenang Australia menentang sistem pengawasan internasional.
It's a disappointing outcome all round. I think what perhaps New South Wales in particular has failed to appreciate is that this
ini adalah hasil yang mengecewakan secara keseluruhan. Saya pikir mungkin apa yang secara khusus telah gagal dihargai oleh negara bagian New South Wales adalah bahwa ini merupakan bagian dari sistem internasional. Ini lebih besar daripada mereka, dan saya juga memperingatkan negara-negara bagian di Australia bahwa mereka mengabaikan pelanggaran-pelanggaran kecil dan mereka harus bertanggung jawab.
Pemerintah federal Australia telah mendesak semua pemerintah negara bagian untuk mematuhi inspeksi PBB. Namun dilaporkan bahwa ketidaksepakatan mengenai pendanaan antara pejabat federal dan negara bagian untuk program pemantauan independen yang merupakan bagian dari protokol menentang penyiksaan PBB dapat menjadi penyebab mengapa para inspektur itu tidak diberi akses ke beberapa pusat penahanan. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triono. The Voice of America,
VOA. Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI memberi sinyal bahwa dua industri farmasi akan dipidana terkait dugaan kandungan zat kimia berbahaya yang terdapat pada obat batuk yang diproduksi. Menurut Polda Sumatera Utara, ada jenis obat dengan kandungan zat kimia berbahaya yang terdapat di salah satu industri farmasi yang sekarang telah digaris polisi. Anugrah Ardiansah melaporkannya.
Kepolisian daerah Sumatera Utara mengungkapkan saat ini ada jenis obat pada salah satu industri farmasi di Kota Medan yang sudah diberi garis polisi lantaran diduga mengandung zat berbahaya seperti etilen glikol dan dietilen glikol. Kandungan zat berbahaya yang terdapat pada obat sirup itu disebut turut diduga menjadi penyebab terjadinya gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol RZ Pancaputra mengatakan, obat-obat yang diduga mengandung zat berbahaya tersebut telah ditarik dari industri farmasi tersebut.
Jenis obatnya yang kita polisline, bukan pabriknya. Jadi obat yang diproduksi itu yang kita polisline bersama-sama Balai POM. Ada ribuan itu jenis produksi obatnya. Dan sekarang kita bekerja sama dengan Balai POM karena mereka yang terdepan untuk bisa memastikan ini boleh nggak di kemudian hari diedarkan. Sekarang yang jelas kita lakukan langkah penarikan dulu. Demikian.
Kendati demikian, polisi belum memerinci nama industri farmasi yang jenis obatnya telah digaris polisi. Saat ini, polisi masih terus menindaklanjuti surat edaran dari pemerintah terkait jenis-jenis obat yang diduga berkaitan menjadi penyebab terjadinya gangguan ginjal akut.
Langkah yang kita lakukan, kita sudah bersama-sama Bareskrim dan Balai POM untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa jenis obat, termasuk juga pabrik obat yang ada di Sumatera Utara ini yang memproduksi obat sirup tersebut.
Sementara itu, Kepala BPOM RI, Penny Kalukito, mengatakan ada dua industri farmasi yang akan dipidana lantaran ditemukan kandungan zat berbahaya etilen glikol dan dietilen glikol pada produknya.
Kami sudah mendapatkan dua industri farmasi yang akan kami tindak lanjuti menjadi pidana. Ya. Jadi kedeputian 4, yaitu kedeputian bidang penindakan dari Badan POM sudah kami tugaskan untuk masuk ke industri farmasi tersebut, bekerja sama dengan kepolisian dalam hal ini, dan akan segera melakukan penyidikan untuk menuju pada pidana, ya, perkara pidana dalam hal ini.
Namun, Penny enggan membeberkan nama dua industri farmasi yang akan dipidana terkait temuan zat berbahaya dalam obat batuk yang diproduksi oleh pabrik tersebut.
Mungkin saya tidak menyebutkan sekarang karena prosesnya masih berlangsung dan akan segera nanti tentu kami komunikasikan pada masyarakat. Ya. Karena ada indikasinya bahwa kandungan dari EG dan EDG di produknya itu tidak hanya dalam konsentrasi sebagai kontaminan tapi sangat-sangat tinggi. Dan tentu saja sangat toksik dan itu bisa tepat diduga bisa mengakibatkan ginjal akut dalam hal ini.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Puspita Sariwati dan produser Jimmy Manan. Kini kita ikuti laporan ekonomi bersama Made Yoni.
Toyota baru tahun ini meluncurkan kendaraan listrik pertamanya, namun penarikan mobil model BZ4X produksinya menjadi hal yang memalukan. Sekarang perusahaan raksasa Jepang ini sedang mempertimbangkan perbaikan besar-besaran pada strategi kendaraan listriknya. Menurut sumber kantor berita Reuters, Toyota bisa menata ulang rencananya untuk pengembangan mobil-mobil listrik senilai $38 miliar dalam upayanya untuk mengejar Tesla. Sementara timnya mengkaji rencana tersebut, Toyota dilaporkan telah menangguhkan sebagian dari 30 proyek kendaraan listrik atau EV yang diumumkan pada bulan Desember lalu. Perubahan tersebut bisa menunda peluncuran mobil yang sudah dalam pengembangan. Tetapi hal itu juga memungkinkan Toyota untuk beralih pada proses pembuatan yang lebih mutakhir dan lebih efisien. Perusahaan itu telah mendapat kecaman keras dari investor dan aktivis lingkungan yang mengatakan Toyota terlalu lamban menyambut kehadiran mobil-mobil yang bebas emisi. Kita beralih ke Uni Eropa, zona euro besar kemungkinan akan memasuki resesi dengan aktivitas bisnis menyusut pada laju tercepat selama hampir 2 tahun terakhir. Demikian menurut PMI. Purchasing Manager Index atau PMI adalah tolok ukur tren ekonomi yang menjadi acuan sektor manufaktur. Angka baru yang keluar Senin menunjukkan krisis biaya hidup membuat konsumen berhati-hati dan mengakibatkan turunnya permintaan. Pabrik-pabrik sangat terpukul oleh kenaikan harga energi serta rantai pasokan yang masih belum pulih sepenuhnya akibat pandemi yang lalu dan juga terpukul oleh konflik Ukraina. Indeks komposit zona euro dari S&P Global yang dinilai sebagai panduan yang baik untuk kesehatan ekonomi secara keseluruhan turun menjadi 47,1 dari 48,1 pada bulan September. Oktober adalah bulan keempat di bawah angka 50 yang membedakan pertumbuhan ekonomi dari penyusutan dan merupakan angka terendah sejak November 2020. Biaya energi yang tinggi berarti penurunan bagi ekonomi Jerman yang terbesar di Eropa dan semakin parah pada bulan Oktober. Dan tingkat penyusutan manufaktur Jerman juga tercepat dalam 2,5 tahun. Analis Badar Bank, Robert Halper, mengatakan pasar tidak sabar menanti tindakan Berlin selanjutnya. Kekhawatiran atas menjulangnya inflasi juga membebani ekonomi terbesar kedua di zona euro, Prancis, yang juga menyaksikan perlambatan kegiatan bisnis. Demikian berita ekonomi VOA Washington, saya Madioni.
Pendengar, tim penyelamat gabungan menyelamatkan 291 orang dalam peristiwa kecelakaan kapal cepat ekspres Cantika 77 yang terbakar di perairan Naikliu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam peristiwa itu dilaporkan 14 orang meninggal dunia. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporannya dari Palu, Sulawesi Tengah.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Kupang, Nusa Tenggara Timur, Iputu Sudayana dalam pembicaraan dengan VOA mengatakan, setidaknya 14 orang meninggal dunia dalam kecelakaan kapal cepat ekspres Cantika 77. Kapal itu terbakar di perairan Naikliu, Kabupaten Kupang pada Senin 24 Oktober pukul 13 waktu Indonesia Tengah saat sedang dalam pelayaran dari Kupang menuju Kalabahi, Kabupaten Alor.
Jadi untuk jumlah penumpang yang sudah kita evakuasi itu berjumlah 291 orang. 291 orang dengan rincian 277 selamat, 14 orang meninggal.
Kata Iputu Sudayana dihubungi Senin 24 Oktober malam. Tim penyelamat gabungan bersama nelayan setempat bekerja keras untuk menyelamatkan para penumpang yang terjun ke laut. Selain orang dewasa, juga terdapat anak-anak. Menurut Iputu Sudayana, pihaknya tidak dapat menduga dan memastikan apakah masih terdapat korban lain yang belum ditemukan, mengingat jumlah yang berhasil dievakuasi pada hari itu ternyata jauh lebih besar daripada laporan awal, yaitu sebanyak 177 orang di atas kapal yang terdiri dari 167 penumpang dan 10 anak buah kapal atau ABK.
Karena manifest awal aja itu kan 167, krunya 10. Nah ini kenyataan kami evakuasi udah 291. Udah jauh dari manifest itu.
Jelas Iputu Sudayana. Dia menambahkan tim SAR akan melanjutkan upaya pencarian dan pertolongan pada Selasa pagi 25 Oktober. Adapun unsur SAR yang terlibat antara lain Basarnas Kupang, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 7 Kupang, Badan Keamanan Laut atau Bakamla Kupang, Kantor Kesiapbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kupang, dan Polair Kupang, serta agen kapal ekspres Cantika 77. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Indonesia akan menerbitkan stempel peringatan anti korupsi untuk memperingati Hari Anti Korupsi Internasional, tepatnya pada 9 Desember. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berharap perangko tersebut dapat membantu menyebarkan 9 nilai penting untuk menghindari korupsi. Vina Mubtadi melaporkannya.
Jumat bersepeda kakak. Itu bukan ajakan untuk goes, melainkan 9 nilai integritas yang diusung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mencegah tindak korupsi. Kesembilan nilai itu adalah jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Yang kalau disingkat menjadi Jumat Bersepeda KK. Kesembilan nilai itu akan dituangkan ke dalam sebuah perangko baru. Kata spesialis sosialisasi dan kampanye anti korupsi KPK, Epi Handayani.
Jadi perangko ini sebagai komitmen dari pemerintah juga bahwasannya pemerintah KPK berkomitmen untuk memberantas korupsi dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa bukan tugasnya KPK aja memberantas korupsi.
Kampanye lewat perangko ini akan menarget segala usia. Dari murid PAUD atau pendidikan anak usia dini, pelajar sekolah, hingga profesional dan kolektor. Perkumpulan Filatelis Indonesia atau PFI, organisasi pengumpul benda-benda filateli, antusias menyambutnya. Karena
dapat mengedukasi dalam pencegahan korupsi.
Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PFI, Gita Noviandi.
Diharapkan penerbitannya nanti perangko tersebut memiliki inovasi tersendiri, misalnya dengan dibubuhinya QR code, sehingga apabila masyarakat men-scan QR code tersebut dapat terhubung langsung dengan website KPK atau masyarakat akan mendapatkan langsung penjelasan tentang apa itu korupsi, bagaimana pencegahannya, serta apa akibatnya jika Anda korupsi.
Rencananya perangko bernominal Rp3.500 yang gambarnya masih dirahasiakan itu akan dicetak sebanyak 5.000 lembar. Sebagian diantaranya akan dijual untuk umum di kantor pos, dan sebagian lainnya akan digunakan oleh KPK sebagai media edukasi secara interaktif.
Untuk anak-anak muda, khususnya pelajar, nanti akan kita minta mereka untuk mereka berkirim surat gitu, entah ke presiden, entah ke ketua KPK gitu. Nanti mereka bersurat, nah menggunakan perangko itu, kayak gitu.
Upaya KPK untuk menanamkan pendidikan anti korupsi pada anak-anak mendapat dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang ikut terlibat dalam proses perancangan perangko. Analis kebijakan ahli media Kominfo yang juga ketua tim tata laksana perangko, Eko Wahyuanto.
Karena prinsip dari edukasi anti korupsi itu dimulai dari sejak usia PAUD hingga MAUD ya, supaya benar-benar bisa tercipta negara kita bebas dari korupsi.
Perangko anti korupsi rencananya akan dirilis pada 9 Desember, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Dari Washington DC, Vina Mubtadi, VOA. VOA.
Pendengar, pada 9 Oktober lalu, teleskop-teleskop di seluruh dunia mendeteksi letupan sinar gamma paling terang yang pernah terekam. Berikut laporan selengkapnya.
Paul Duffel adalah asisten profesor Departemen Fisika dan Astronomi di Universitas Purdue. Peristiwa ini disebut gamma ray burst atau letupan sinar gamma, serta berbeda dari peristiwa mendadak di antariksa lainnya, seperti supernova yang jauh lebih umum terjadi. Berikut penjelasannya.
It's a much more extreme type of event. We've seen other gamma ray bursts before, but this particular one was among the most sort of intrinsically bright we've ever seen.
Ini kejadian yang jauh lebih ekstrim. Kita sudah saksikan letupan sinar gamma sebelumnya, tetapi yang ini adalah yang paling terang yang pernah kami saksikan dan juga yang paling dekat. Hanya beberapa miliar tahun cahaya.
Duffel mengumpamakan seperti bola lampu yang sehari-hari kita lihat di sekitar kita. Namun, kalau kita dekatkan itu ke bola mata, maka itu akan menjadi bola lampu yang paling terang. Itulah yang membuat peristiwa ini sedemikian dramatisnya dan membuat komunitas astronomi sangat kaget. Durasinya juga cukup lama, sekitar 10 menit, dan ini benar-benar luar biasa, kata Duffel. Karena biasanya hanya berlangsung selama beberapa detik.
And gamma ray bursts are these extreme events where like all the branches of physics sort of merge at their most extreme. You're forming black holes. You have
letupan sinar gamma ini merupakan peristiwa ekstrim di mana semua cabang ilmu fisika muncul secara ekstrim dan membentuk lubang hitam. Ada unsur yang sedemikian padatnya sehingga mekanika kuantum menjadi penting. Kami berharap bisa mempelajari bagaimana perilaku fisika dasar pada kondisi ekstrim ini.
Ini merupakan keadaan yang tidak bisa kita hasilkan dalam kondisi biasa di bumi. Ditambahkannya dengan memperoleh gambaran ini, maka dunia astronomi sangat diuntungkan karena ilmuannya belajar banyak dari letupan sinar gamma itu.
Pendengar, Anda menyimak VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati. Siaran ini diproduksi Jimmy Manan. Simak terus acara VOA This Morning tiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami di www.voaindonesia.com dan ikuti kami di media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.